7. Шул күренештән һуң атай ҙа, әсәй ҙә миңә ниндәйҙер уҙғынсыға ҡараған күҙ менән ҡарайҙар. Һәр ваҡыт, һәр минут миңә асыу һаҡлайҙар. Мине һәр бер уңайы тура килгәндә әрләйҙәр, ләкин уларҙың миңә булған ҡараштары минең Нюраға булған мөхәббәтемде аҙ ғына ла кәметмәне. Мин уларға: «Мөхәббәткә диндәр кәртә була алмайҙар, булырға тейеш түгелдәр», тиһәм дә, улар мине тыңларға ла теләмәнеләр. Сөнки улар мине тыңлаһалар, уларҙың дине тәғәззиптәре емерелә, был тәғәззиптең емерелеүе уларға бик ҡиммәт тора ине. Улар минең Нюраны көслө һөйгәнлекте белгәс, бер ҡәҙер йомшара төштөләр һәм мине төрлөсә ыңғайға килтерергә тырыштылар. Иман килтерһә, беҙҙең йортобоҙға аяҡ баҫа алыр. Эйе, беҙҙең динебеҙҙе ҡабул итһә, һүҙҙә юҡ. Мин әйтәм: бер Аллаһына төкөргән кеше яңынан уның алдына барып баш бөкмәй, сәждә итмәй. Һеҙ теләһәгеҙ, нимә әйтегеҙ, ләкин һеҙҙең был тәҡдимдәрегеҙ береһе лә үтмәҫ, үтергә тейешле лә түгел. Атай күҙҙәрен шарландырып, йоҙроғон төнәй, өҫтәл таҡтаһына һуғып: беҙҙең теләк үтмәһә, һинең дә теләгең үтмәҫ, уны онотма, тине. Ә инде әсәй, аяҡтары менән иҙән сибеп: булмаҫ, булмаҫ, нисек итеп тәһәрәтһеҙ йөрөй торған Мәрйәне ҡоҙағый урынына хисаплап, уға ҡунаҡҡа барырға кәрәк. Уларға ҡунаҡҡа барып, дуңғы итерға ашырға кәрәкме? Булмаҫ, булмаҫ, тип екерә. Булмаһа булмаҫ, ә мин өйләнәм. Кем рөхсәте менән? Тип атай ҡырт киҫеп: үҙ рөхсәтем менән. Бәхиллек юҡ һиңә. Ул ваҡытта һин беҙҙең балабыҙ булмаҫһың. Беҙҙең йортобоҙға аяҡ та баҫмаҫһың. Шул һиңә, шул, башҡа бер нәмә лә юҡ, ишетәһеңме? Теләгегеҙ? Улар миңә тағы ла ниҙер һөйләргә теләнеләр. Ләкин мин ҡулымды ғына һелтәнем дә йорт баҡсаһына сыҡтым. Ундағы әкрен иҫкән елгә һелкенеп ултырған сәскәләр Нюраны тағы ла нығыраҡ, тағы ла көслөрәк хәтерләттеләр.